Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o prijedlogu zakona o javnom redu i miru bez poslanika opozicije.
U Mrkonjiću gradu povodom dana opštine je služen parastov za 181. ubijenog srpskog civila i vojnika.
Boračke kategorije traže smjenu Šefika Džaferovića.
Tajvan avion sa 58 putnika udario u most i pao u rijeku, najmanje 23 poginulih.
Promovisan zimski Evropski olimpijski festival mladih, čiji će domaćini za 2 godine biti istočno Sarajevo i Sarajevo.
Vrijeme oblačno sa padavinama, trenutno u Banja Luci 2 stepena. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske okončali su raspravu o prijedlogu zakona o javnom redu i miru. Zakonom se društvene mreže tretiraju kao javno mjesto, što je podijelilo poslanike. Poslanici SDS-a, PDP-a i NDP-a napustili su sjednicu za vrijeme rasprave, što su poslanici vladajuće koalicije nazvali medijskom predstavom. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač još jednom je u završnoj riječi ponovio da policija nema namjeru da ikoga progoni zbog iznesene javne riječi. Opširnije Ivana Frank.
Šta je javno mjesto? Glavno je pitanje u parlamentu jučer i danas, a i u javnosti proteklih 10 dana. Obrazloženje zakona o javnom redu i miru, gdje se kao javno mjesto tretiraju i društvene mreže, podijelio je poslanike. SDS-ovi, PDP-ovi i NDP-ovi poslanici nisu htjeli da učestvuju u raspravi, jer smatraju da je ovaj zakon nedemokratski. Radovan Vuković iz SNSD-a tokom rasprave je rekao da ne vidi ništa sporno u novoj definiciji javnog mjesta.
Ja zaista mislim da javno mjesto na kome se može izazvati i svađa i vika i vriska i nepristojno ponašanje ili bilo šta, može biti zaista svako mjesto. Zaista svako. To može da bude i kuća privatna, to može da bude i društvena mreža i javni mediji, to može da bude i skupština, to može da bude ulica, to može da bude kafana.
Poslanici vladajuće koalicije kao i poslanici stranke Napredna Srpska uložili su amandman po kome neće biti kazne za iznošenje javnog mišljenja o radu državnih funkcionera i institucija. Adam Šukalo iz Napredne Srpske podsjeća i da su poslanici opozicije glasali za zakon o prekršajima kojim se internet tretira kao javno mjesto.
Znači u ovom zakonu o kojem raspravljamo to ne piše. O zakonu koji su oni glasali postoji. O čemu mi pričamo ovdje? Ko ovdje s kim manipuliše? Zašto to radimo? Zašto se zajedno ne borimo da ne bi imali loše zakone?
Odgovarajući na ovu konstataciju, Nenad Stevandić iz SDS-a rekao je u skupštinskom hodniku da su društvene mreže privatni, a ne javni prostor.
Ovdje je riječ o nečemu što je zamijenjena teza tretmana javnog i privatnog prostora. To je kao kad vam neko rekao da je vaša dnevna soba trg, bez obzira što samo vi imate ključ. Ovdje je naš internet prostor, naši Facebook, Twitter i ostali nalozi su proglašeni trgovima.
Dio opozicije ipak je ostao u sali za vrijeme rasprave o prijedlogu zakona o javnom redu i miru. U koaliciji Domovina žele da budu produktivna opozicija, kaže Nedim Čivić.
Mi dakle želimo dati svoj doprinos u donošenju zakona o javnom redu i miru i molimo i apelujemo na ministra da najozbiljnije razmotri i prihvati naše amandmansko djelovanje, što će u konačnici opredijeliti dakle poslanike ovog kluba da li ćemo podržati ovaj zakon.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač na kraju rasprave još jednom je ponovio da nema kazni za iznošenje javnog mišljenja, osim ako ne nastane posljedica kojom bi se narušio javni red i mir.
Ovaj zakon ne treba nama samo kao policiji, ovaj zakon treba građanima. Zbog njihove zaštite, zbog njihove bezbjednosti, da spriječimo sve one koji imaju namjeru da ugroze nekom život, tijelo, imovinu, a ne da kažnjamo nekog zato što iznosi svoje mišljenje. Da li to bili novinari, da li bili blogeri, da li bili obični ljudi. I takve stvari se neće dešavati i u tom smislu se ovaj zakon neće primjenjivati. To mogu da garantujem bar dok sam ja ministar.
Poslanici su danas razmotrili i prijedlog izmjena zakona o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske i nacrt zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima te nacrt zakona o stočarstvu. U parlamentu je redovna pauza do 17 časova.
O prijedlogu zakona o javnom redu i miru predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je sa italijanskim ambasadorom u BiH Ruđerom Korijasom. Čubrilović je naveo da su veoma detaljno razmotreni prijedlozi i sugestije nevladinih udruženja i stručne javnosti u vezi ovog zakona, a posebna pažnja posvećena je pismu predstavnika OEBS-a za slobodu medija upućenog Narodnoj skupštini.
Razmotreni su i prihvaćeni amandmani koji obezbjeđuju da predloženi zakon nema štetan utjecaj na slobodu govora i medija na internetu, rekao je Čubrilović. Podršku novoj inicijativi Europske unije za BiH italijanskom ambasadoru uz predsjednika parlamenta prenijela je i premijerka Željka Cvijanović. Navela je da su mjere iz ekonomske politike za 2015. Usklađene sa sugestijama Europske unije u vezi sa ekonomskim i socijalnim reformama, čime Republika Srpska potvrđuje opredjeljenje za vođenje aktivne politike u procesu europskih integracija uz puno uvažavanje Dejtonskog sporazuma i ustavnih nadležnosti u Bosni i Hercegovini.
Američka ambasada izrazila je zabrinutost zbog prijedloga zakona o javnom redu i miru koji je razmatrala Narodna skupština Republike Srpske, smatrajući da on predstavlja direktno osporavanje osnovnog ljudskog prava na slobodu izražavanja.
Vlada Sjedinjenih Američke Država podržava nastojanja da se svim ljudima u svijetu obezbjedi da bilo gdje koriste svoja ljudska prava, uključujući slobodu izražavanja, slobodu na mirno okupljanje i udruživanje. Pridružujemo se svim ljudima iz raznih segmenata društva u BiH koji su iskazali veliko nezadovoljstvo zbog mogućeg nazadovanja za građane Republike Srpske u ovoj oblasti, navodi se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da ambasada Sjedinjenih Američkih Država nije ni pročitala prijedlog zakona o javnom redu i miru i da ga komentarišu na osnovu tuđih stavova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Banja Luci na radnom ručku sa ambasadorima zemalja članica Europske unije akreditovanim u BiH. Razgovarano je o pitanjima u vezi sa europskim integracijama Bosne i Hercegovine sa posebnim naglaskom na posljednju inicijativu Europske unije koja treba da omogući brže kretanje BiH prema Europskoj uniji.
Predsjednik Dodik ponovio je stav Republike Srpske da prihvata inicijativu Europske unije. Predsjednik Republike Srpske informisao je ambasadore zemalja članica Europske unije o pripremama za usvajanje oko 30 zakona iz oblasti ekonomije i socijalne zaštite koji bi bili praktičan odgovor Republike Srpske preporukama Europske unije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, iniciraće raspravu o zahtjevu za izdavanje dozvole za izvoz municije u Ukrajinu na prvoj narednoj sjednici predsjedništva BiH, potvrđeno je iz ove institucije.
Ivanić je ranije izjavio da nema saglasnosti članova predsjedništva BiH da se raspravlja o izvozu naoružanja u Ukrajinu, iako je ponudio da se o tome razgovara. On smatra da je zbog ozbiljnosti situacije potrebno donijeti stav, iako predsjedništvo BiH nije obavezno da to pitanje stavlja na dnevni red. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH saopštilo je da će sačekati zvaničan stav predsjedništva Bosne i Hercegovine o ovom pitanju. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić podnio je ostavku zbog zahtjeva firme Unis Group za izvoz 10 miliona maraka vrijedne municije u Ukrajinu.
U Mrkonjići gradu obilježen je dan opštine u znak sjećanja na 4. februar 1996. godine, kada su se poslije sedmomjesečnog izbjeglištva stanovnici Mrkonjića vratili na svoja ognjišta. Za 117 dana okupacije Oružane snage Hrvatske i HVO-a ubile su 364 srpska civila i zarobljena vojnika. U masovnoj grobnici pronađena su tijela 181 žrtve. Za zločine niko nije odgovarao. U Mrkonjić gradu vjeruju da je pravda dostižna, jer ratni zločin ne zastarijeva, a time i mogućnost podnošenja tužbe protiv Hrvatske za nadoknadu ratne štete od 670 miliona maraka. Opširnije Nikolina Bročeta.
U masovnoj grobnici Zdravko Karać pronašao je tijelo ubijenog brata Nedeljka i još dva rođaka. Sjeća se potresnih slika žrtava koji su mučene, a potom na zvjerski način ubijene.
Oko ruke se primijetila vezana sajla. Glava je bila spljuštena i proširena, što znači da je ubijen maljem, i bila je prostrana rana u predjelu lijevog dijela grudnog koša.
Za 364 žrtve za vrijeme hrvatske okupacije i 181 iz masovne grobnice još niko nije odgovarao. Predmet je Haško tužilaštvo uputilo sudu BiH, ali on već 10 godina skuplja prašinu u tužilaštvu u Sarajevu. Predsjednik boračke organizacije Mrkonjić grada Milan Stevanić.
20 i nešto godina čekamo pravdu za žrtve i zločine u Mrkonjiću. Za Urbicit isto također, niko nije odgovarao. Nažalost, to je još jedan pokazatelj koliko nam je pravosuđe i tužilaštvo politički orijentisano na protiv Srba.
Za 117 dana agresije oružanih snaga Hrvatske i HVO-a u Mrkonjičkoj opštini porušeno je i zapaljeno 2308 stambenih objekata, a oko 6000 kuća je oštećeno i opljačkano. Opljačkana je oprema i mašine iz preduzeća. Ratna šteta je procijenjena na oko 670 miliona maraka, pa opština planira da tuži Hrvatsku za nadoknadu ratne štete, rekla je načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić.
Ali to ne možemo tražiti dok neko ne bude krivično osuđen. Znači, mora postojati dokaz da je neko činio zločin i nakon tog nam slijedi spremanje tužbi za nadoknadu štete. Ono što je nama ohrabrujuće jeste da to ne može da zastari. Mi se nadamo da će neke generacije to i dočekati.
U kapeli Svetog Marka služen je parastos za ubijene srpske civile i zarobljene vojnike. Položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima.
Organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijskog regiona zatražila je od srpskih predstavnika u parlamentu BiH da odmah i bezuslovno zatraže i izglasaju smjenu predsjedavajućeg predstavničkog doma Šefika Džaferovića zbog sumnje da je kriv za stradanje Srba u Vozući.
Ako Džaferovića na prvoj sjednici bezuslovno ne smijenite, naša organizacija i građani iskazat će građansku neposlušnost blokiranjem saobraćajnica. Navodi se u saopštenju organizacije, ističu da ovaj postupak nije potreban nikome, ali da ne mogu dozvoliti da stvaraoci Republike Srpske budu zaboravljeni.
Smjenu Šefika Džaferovića zatražila je i koordinacija opštinskih organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Prijedorske i Banjalučke regije. Od nadležnih organa zatražena je podrška za ubrzanje postupka identifikacije 657 tijela poginulih boraca koja se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, Nevesinju i Istočnom Sarajevu, izvještava Borislav Švaka.
Pomenutim zahtjevima proces identifikacije trebao bi biti povjeren Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, istakla je Dragica Matković, predsjednica koordinacije opštinskih organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila regije Banja Luka.
Da taj postupak što prije započne, jer porodice očekuju razrješenje bar jedan dio onih koji su eskumirani i nalaze se u spomen kosturnicama.
Koordinacija opštinskih organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila regije Banja Luka od svih političkih subjekata Srpske zatražila je da podrži inicijativu za smjenu predsjednika parlamentarne skupštine BiH Šefika Džaferovića zbog nepobitnih dokaza da je prikrivao saznanja o ratnim zločinima nad srpskim stanovništvom. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Prije svega to je izraz javnosti, a posebno žrtava rata iz Republike Srpske, da se takvi ljudi nađu na optuženičkoj klupi. Ako su već u političkoj ili nekoj drugoj funkciji, trebali bi biti suspendovani dok se ne riješi njihovo pravno stanje, status.
Od ukupno 5448 nestalih iz Republike Srpske do sada je pronađeno 3767 lica, od kojih je većina identifikovana DNK analizom.
Delegati Srbi iz Doma naroda Federacije koji su članovi SDP-a BiH dali su saglasnost za kandidaturu Milana Dunovića iz Demokratske fronte za potpredsjednika Federacije BiH iz Srpskog naroda.
To je nakon današnjeg sastanka SDP-ovih delegata sa Dunovićem izjavio predsjedavajući Srpskog delegatskog kluba SDP-ov kadar Slaviša Šućur. Dunovićevoj kandidaturi protive se nevladine organizacije iz Republike Srpske zbog činjenice da je tokom proteklog rata bio u redovima takozvane armije Bosne i Hercegovine.
Kaluđera Luku Babića napao je i ugrizao lovački pas dok je grupa lovaca lovila u blizini manastira Karno kod Srebrenice. I Srpske pravoslavne crkve, eparhije Zvorničko-Tuzlanske, traže odgovornost načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića, koji je bio među grupom lovaca u vrijeme incidenta. Duraković tvrdi da nije bio među lovcima i da cijeli događaj ima političku dimenziju. Ovaj incident uznemirio je pravoslavne vjernike u Srebrenici. Opširnije Slađana Radovanović.
Lovački pas utrčao je u crkveno dvorište i crkvenu zgradu nakon jutarnjeg bogosluženja. Oca Luku ugrizao je dok je on pokušavao da zaštiti žene koje su se tu nalazile. Monah Luka Babić.
Ono ugrizao tako, valjda je korisnik u lovu, a drugo u ogrlu ima dve, drugo mu puštaju struju. Valjda ga to boli, on pokušava negdje da se sakrije, beži ljudima. Onda dve žene pogledaju vam u kuhinju, on za njima. Ja uđem unutra da zaštitim te žene, on mene uvede u sve moju kuhinje, znači u manastir. I polupao sve čaše, tanjire, na kraju skočio u sudoper. Ja sam znači izvedio potom i to uveče prijavio. Sutra dan sad malo su bili policajci.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković negira da je to vrijeme bio u grupi lovaca čiji je pas napao i ugrizao sveštenika. Tvrdi da slučaj ima političku pozadinu.
Ne znam otkud ovolika pompa i hajka na mene lično. Bojim se da je ovo malo politički instrumentalizirano u smislu zbog svih ovih dešavanja koje vidite u skupštini, smjene predsjednika, imenovanja drugog, pritisci ovog bivšeg predsjednika da dođe na određene pozicije. I bojim se da je to malo izmiksano, pa otud i dolazi dakle, direktno napad na samog mene. Ja zaista, ja lično ni fizički nisam bio prisutan tamo, niti je to moj pas.
Napad na jeromonaha Luku jedan je od brojnih napada na Srpsku crkvu u opštini Srebrenica. Pravoslavni vjernici su u Srebrenici obespravljeni, a njihova prava ugrožena, tvrdi paroh srebrenički Aleksandar Mlađenović.
Tokom posljednjih 10 godina mi smo ovdje imali desetine napada na imovinu Srpske crkve, što je isprava bilo recimo skrnavljanje krstova, skrnavljanje srpskih grobalja, putokaza koji vode prema crkvama, manastirima, napadi na crkve.
Iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske traže da se ovaj slučaj ispita. Policija i tužilaštvo sprovode istragu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Radnici Banjalučkog kosmosa i danas štrajkovali u parku Mladen Stojanović.
Prevrnuo se lastin autobus na liniji Split-Beograd, povrijeđeno 13 lica.
Otvaranjem izložbe književno stvaralaštvo Mlade Bosne u istočnom Sarajevu nastavljena manifestacija Dani Vladimira Nastića.
Oko 100 radnika Kosmosa i danas se okupilo u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, jer im nije isplaćena ni obećana decembarska plata iz 2013. godine. Sindikat preduzeća traži smjenu rukovodstva. Istovremeno, direktor Kosmosa danas je pokrenuo proizvodnju sa radnicima koji nisu u štrajku, kako bi ispoštovali ranije potpisane ugovore. Najavio je da bi problem mogao da bude riješen u narednim danima. Opširnije Nenad Stupar.
Radnici su nezadovoljni što im uprava nije isplatila obećanu platu iz decembra 2013. godine. Predsjednik sindikalne organizacije Kosmosa Željko Nikolić kaže da je time poljuljano povjerenje u trenutno rukovodstvo i da se radnici neće vratiti na posao dok uprava preduzeća ne bude smijenjena.
U trenutnoj situaciji tražimo da vlada odreaguje, pošto vlada je isto, koliko je uprava odgovorna, toliko je vlada nije pratila njihov rad i ako su ozbiljno shvatili situaciju, oni su i shvatili da je jedino rješenje da se ta uprava promijeni. Jeli, ako nam isplate sad 4 plate, ovi više nemamo povjerenja u te ljude da nas dalje vode.
Šefovi pogona u Kosmosu danas su pokrenuli proizvodnju sa radnicima koji se nisu pridružili štrajku kako bi završili poslove koji su ranije ugovoreni. Direktor preduzeća Dragan Ilić očekuje da bi u narednim danima mogao da bude postignut dogovor sa radnicima koji su u štrajku, da se vrate na posao i da proizvodnja bude pokrenuta u punom kapacitetu. Ilić poručuje da je rad jedini način da ovo preduzeće stane na noge.
Iz ovoga se mora naći izlaz. Jedini izlaz je da imamo poslove, da završavamo poslove, da naplaćujemo te poslove. Ponovo napominjujem da situacija u kojoj se nalazimo nastala je zbog ugovora koji su potpisani prije nego što sam ja došao. Tako da sad jedini izlaz je u novim poslovima, novim ugovorima. To je jednostavno, ja ne vidim drugi način, a nikom još nije rekao da postoji drugi način.
Dio radnika Kosmosa štrajk su počeli 22. decembra prošle godine, tražeći 13 neisplaćenih plata i uplatu doprinosa za 7 godina.
Radnici fabrike cijevi u Unis iz Dervente sutra će stupiti u generalni štrajk jer nije bilo pomaka u ispunjavanju zahtjeva koji su zatraženi od menadžmenta i generalnog direktora fabrike, rekao je predsjednik Granskog sindikata metalne industrije i rudarstva Tane Peulić. Radnici zahtijevaju početak proizvodnje u fabrici, isplatu zarađenih plata i uplatu doprinosa da bi mogli ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu.
Hypo banka najavila je da će uskoro obavijestiti javnost kako će rješenje ponuditi svojim klijentima studentima koji su korisnici kredita u švajcarskim francima, što je od nje zatražio i Stalni odbor za finansijsku stabilnost BiH. Građani su više od 90% kredita u švajcarskim francima podigli u ovoj banci. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija očekuje da će Hypo banka u narednim danima pronaći rješenje, a ako do toga ne dođe, problem će, kaže, morati da rješavaju institucije.
Očekujem da će ponuditi prihvatljivo rješenje. Očekujem, mislim da u prvom koraku nam potrebno jedno malo mirovanje za utvrđeni kurs, a poslije toga treba ponuditi jedno trajno rješenje za sve one građane koji budu zainteresovani, kako više ne bi se desila ovakva situacija kako se u ovom trenutku dešava. Ja se nadam da će oni u narednih nekoliko dana izaći sa tim prijedlogom, odnosno rješenjem. Ukoliko ne bude dogovora, onda ćemo morati ponovno da sjedemo i da vidimo da tražimo rješenja u okviru institucija.
Ministarstvo financija Republike Srpske uplatilo je 7,1 milion maraka na račune vlasnika stare devizne štednje, a na osnovu dospjelog trećeg anuiteta.
Riječ je o 1892 građana koji su verifikaciju izvršili 2011. godine. Ukupan iznos čine 6,5 miliona maraka po osnovu glavnice i 649 hiljada maraka po osnovu kamata. Obveznice su emitovane sa rokom dospijeća od 5 godina, a isplata anuiteta je 2 puta godišnje.
U nastavku emisije Region i svijet, lastin autobus na liniji Split-Beograd prevrnuo se jutro, sa povrijeđeno je 13 lica.
Kako je saopšteno iz laste, u vozilu je bilo 17 putnika, a prema nezvaničnim informacijama niko od putnika nije životno ugrožen. Hrvatski mediji navode da je među lakše povrijeđenima i troje djece uzrasta od 4 do 10 godina. Iz Beograda je poslat autobus koji će putnike prevesti do Beograda.
Stanje u opštini Novaci na jugu Makedonije alarmantno je nakon što je rijeka Crna probila bedem i prijeti naselju, javljaju lokalni mediji. Manastir Uspenje Presvete Bogorodice je poplavljen.
Nabujala rijeka prijeti da sruši most do termoelektrane Bitolji i da odsječe put do najvećeg proizvođača električne energije u Makedoniji. Oblast Pelagonija je u pripravnosti, a nadležni tvrde da se narednih dana može očekivati novi talas poplava u nekoliko bitoljskih sela.
U Jordanu je pogubljeno dvoje zatvorenika iz Iraka kao odgovor na ubistvo jordanskog pilota koga su pripadnici Islamske države živog spalili.
Jordanski zvaničnici izvijestili su da su u Zoru obješeni zatvorenici Sadžida El Rišavi, osuđena za umješanost u bombaški napad u Jordanu, i Zijat Karboli, pripadnik Al-Kaide. Oni su pogubljeni nekoliko časova nakon što su džihadisti Islamske države objavili snimak na kome se, kako tvrde, vidi zarobljeni jordanski pilot kako živ gori u kavezu.
Najmanje 23 ljudi je poginulo, a 20 nestalo u padu aviona kompanije TransAsia u rijeku u Tajpeju, glavnom gradu Tajvana.
Nesreću je preživjelo 15 ljudi, među kojima ima povrijeđenih, navodi se u posljednjim izvještajima. Avion u kojem je bilo 58 putnika i članova posade prošao je između zgrada, zakačio most i srušio se u plitku rijeku. Dramatični snimci nesreće, koje je jedan vozač objavio na Twitteru, prikazuju avion kako se naginje u blizini autoputa ubrzo po polijetanju. Više od polovine putnika bili su turisti iz Kine.
U granatiranju bolnice u Donjecku na istoku Ukrajine poginulo je najmanje 15 lica, veliki broj je povrijeđen, javila je Russia Today.
U ovom napadu oštećeni su i stambena zgrada u blizini i visokonaponski dalekovod. Donjeck, koji kontrolišu proruske snage, svakodnevno je pod udarom ukrajinske artiljerije. Napadi su nastavljeni i tokom klimavog primirja objavljenog u septembru, a borbe su intenzivirane u januaru, kada je primirje propalo.
Povodom svjetskog dana borbe protiv karcinoma u Banja Luci je danas u organizaciji Banjalučkog saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra održana konferencija udruženja koja okupljaju lica oboljela od malignih oboljenja iz Republike Srpske i Federacije. Na konferenciji su doneseni zaključci o pokretanju inicijativa za ukidanje tendera na nabavku lijekova, ukidanje PDV-a za nabavku lijekova, kao i raspodjela sredstava od akciza na duvan, koje će biti usmjerene ka savjetu ministara BiH. Opširnije Mirjana Grabe.
Jedna od predloženih inicijativa je i legalizacija ulja konoplje u zdravstvene svrhe. Kako ističe predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra Azra Ikalović, dokazano je da ulje kanabisa pomaže kod smanjenja boli i nuspojava kod hemoterapija.
I ja se nadam u dogledno vrijeme da ćemo se mi izboriti da se to legalizuje. Tu sad opet je na potezu zakonodavna vlast koja treba da napravi izmjenu zakona o ljekovima.
Direktorka Agencije za lijekove Nataša Grubiša kaže da agencija podržava sve inicijative koje su predložene i da će učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti da one budu usvojene.
Inicirat ćemo ponovo izmjene pravilnika o načinu oblikovanja cijena da bismo omogućili fondovima da na lakši i jednostavniji način dođu do nižih cijena.
PDV na lijekove u Srbiji je 10, dok je u Hrvatskoj 5%. Jedinstvena stopa PDV-a od 17% značajno utiče na povećanje cijene lijekova u Srpskoj. Kako ističe savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Branislav Lolić, ukidanjem ili smanjenjem PDV-a za nabavku lijekova i raspodjelom sredstava od akciza na duvan, bila bi uvećana značajna sredstva za zdravstveni sistem.
Naša je procjena da bi samo od ovoga akciza na duvan za Bosnu i Hercegovinu bilo za zdravstveni sistem ukupno oko 200 miliona maraka, od toga za Republiku Srpsku 70.
U Republici Srpskoj svake godine od karcinoma oboli oko 4000 lica. Kod žena je najučestalije oboljenje raka dojke i grlića materice, dok muškarci najčešće boluju od karcinoma pluća, prostate i debelog crijeva.
Kultura. U matičnoj biblioteci u Istočnom Novom Sarajevu u toku su dani Vladimira Nastića, u spomen pjesniku koji je posljednje godine života stvarao u ovom gradu. Drugog dana manifestacije otvorena je izložba Književnost mlade Bosne. Kao doprinos obilježavanju 100 godina od početka Velikog rata promovisana je knjiga Spomenica mlade Bosne akademika Vojislava Maksimovića. Informiše Vesna Stakić.
Profesor Vojislav Maksimović, autor zbornika Spomenica mlade Bosne na oko 1500 strana, sabrao je sve relevantno iz naše historiografije, publicistike, kulture i književnosti, što je od datuma atentata do novijeg doba napisano o mladoj Bosni, mladobosancima, njihovom činu, privatnim životima i sudbinama. Maksimovićeva namjera bila je višestruka.
Da vrati naše sjećanje na jednu izuzetnu generaciju. Ja se nadam da će ovdje u ovoj gomili dokumenata koji sadrže te dvije knjige naći se dovoljno materijala da se mogu da odbace mnoge nepravedne i netočne tvrdnje u mladoj Bosni.
Široj javnosti malo je poznat književni rad mladobosanaca. Zahvaljujući matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu, najupečatljiviji segmenti njihovog poetskog i literarnog djelovanja predočeni su na izložbi postavljenoj u foajeu biblioteke. Jedan od priređivača, mlada bibliotekarka Ivana Erić, kaže da je njihov stvaralački opus najslikovitije prikazan u Bosanskoj vili.
Možete vidjeti pripadnike pokreta mlade Bosne koji su se najviše isticali svojim radom, a to su Vladimir Gaćinović, organizator pokreta, Dimitrije Mitrinović, duhovni vođa, potom Borivoje Jeftić, Jovo Varagić, Dragutin Mraz, Miloš Vidaković, Drago Radović, Ivo Andrić, Dragutin Radulović i mnogi drugi.
Mladobosanci i jesu više bili književnici i pjesnici nego revolucionari. Godinama su bili zapostavljeni i zaboravljeni, ali je njihov pečat poetičke samosvijesti i postojanja očigledno neuništiv.
Danas je promovisan Zimski evropski olimpijski festival mladih, čiji će domaćini za 2 godine biti Istočno Sarajevo i Sarajevo. Svjetsko prvenstvo u skijanju nastavlja se takmičenje muškaraca u supervelesalomu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Promocijom zastave zvanično je najavljen Evropski zimski olimpijski festival mladih 2017. godine, koji organizuju gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo, izvještava Milan Stojić.
Kako je istakao gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija, svi nivoji vlasti u BiH pružili su punu podršku organizaciji ovog takmičenja. On je podsjetio da je vlada Republike Srpske već izdvojila 40 miliona konvertibilnih maraka za vertikalni transport, odnosno skijališta na Jahorini, i naglasio višestruki značaj organizacije ove manifestacije.
Ovo je prilika da istaknemo sve svoje raspoložive potencijale i resurse, prije svih resurse koje se odnose na turističke kapacitete i potencijale na našim olimpijskim planinama, Jahorini, Bjelašnici, Igmanu, Trebeviću. To nije samo sportska manifestacija, to je i prilika da se sretnu ljudi iz biznisa, da se ugovaraju novi poslovi a da na najbolji mogući način predstavimo, znači, našu zemlju i da pozovemo turiste da posle olimpijade nastave aktivno da posjećuju Bosnu i Hercegovinu i naše olimpijske planine.
Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je istakao značaj dolaska mladih ljudi i velikog broja turista iz 47 zemalja.
Ovdje je važno još naglasiti da će na ovim omladinskim zimskim olimpijskim igrama sudjelovati oko 1500 takmičara, da oni dolaze iz nekih 47 zemalja i da se procjenjuje da će biti preko 5000 ukupno gostiju zajedno sa takmičarima.
Za organizaciju olimpijade za mlade domaći nivoi vlasti obezbjedit će 5 miliona konvertibilnih maraka, dok će preostalih 5 miliona biti obezbjeđeno od reklama, donatora, olimpijskog komiteta i drugih izvora. Neće biti izgradnje olimpijskog sela, nego će biti iskorišteni postojeći turistički kapaciteti.
Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju, čiji je domaćin američki Beaver Creek, nastavlja se večeras u 19 časova po našem vremenu takmičenjem skijaša u super veleslalomu. Bosnu i Hercegovinu predstavlja će Igor Lajkert, koji će nastupiti u konkurenciji 66 takmičara iz 25 zemalja. Titulu svjetskog šampiona branit će Amerikanac Ted Ligety. Igor Lajkert, jedini od 7 članova BH tima, nastupa u svim disciplinama, dok će se ostali takmičiti u slalomu i veleslalomu, koji su na rasporedu sljedeće sedmice. U timu BH nastupit će i troje takmičara iz Republike Srpske, Žana Novaković, Marko Rudić i Marko Šljivić. Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju trajeće do 15. februara.
Uz oblačno vrijeme tokom dana u većini krajeva kiša je slabila i prestala, sutra oblačno sa kišom i snijegom, u Hercegovini pljuskovi poslije podne. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Mrakovice i Čemerno 0, Novi Grad, Drinić, Mrković Grad, Foča 1, Prijedor, Gacko, Kneževo, Ribnik 2, Sokolac, Srbac, Han, Pjesak, Kalinovik, Banja Luka 3, Nevesinje 4, Bijeljina 5, Zvornik, Doboj 6, Višegrad, Rudo 7, Trebinje, Srebrenica i Bileća 9 stepeni. Sutra očekujemo oblačno s padavinama, snijeg od jugozapada, zapada do sjeverozapada i na planinama, u Hercegovini promjenjivije s periodima suvog vremena i popodnevnim pljuskovima, a na istoku mjestimično slaba kiša. Što se tiče temperatura, ujutro će biti između minus 1 na zapadu do plus 4 na sjeveroistoku, na jugu oko 7, a na planinama na zapadu i istoku oko minus 5. Najviša između 3 i 8, na zapadu oko ili malo ispod nule, a na istoku i sjeveroistoku dosta toplije do 12 stepeni. U Banja Luci sutra oblačno, uz promjenjive padavine, ujutro susnježica i vlažan snijeg, tokom dana kiša, a uveče ponovo intenziviranje padavina uz susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko 1 stepen, maksimalna dnevna oko 4 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o prijedlogu zakona o javnom redu i miru bez poslanika opozicije.
U Mrkonjić gradu povodom dana opštine je služen parastos za 181 ubijenog srpskog civila i vojnika.
Boračke kategorije traže smjenu Šefika Džaferovića.
Tajvan avion sa 58 putnika udario u most i pao u rijeku, najmanje 23 poginulih.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.